Kuchařské čarování Petra Stupky.
Přeji vám dobrý den. Vzhledem k tomu, že je na dohled nejkratší den v roce a poté se začnou samozřejmě dny prodlužovat, tak nás čeká slunovrat. A to byl už od pradávna, od těch prapůvodních nejstarších, jakoby kam může lidstvo dohlédnout. Tak to byl vždycky důvod k oslavám. Dneska neslavíme tolik slunovrat, ale slavíme narození Spasitele a těm svátkům říkáme Vánoce. A k této krásné události jsem pochopitelně nachystal i dnešní porci kuchařských fíglů a triků. A jestli to všechno dobře stihnu, tak jich bude 7. Tak už popřeji jenom dobrou chuť, dobrý poslech, jakož i dobrou mysl. Váš kuchařský čaroděj Petr Stupka. V kuchařském čarování dnes máme samozřejmě na stole tak říkajíc už Vánoce. A já mám každým rokem vlastně touto dobou stejné dilema, co všechno z těch vánočních receptů vybrat, který pokrm upřednostnit, mluvit víc o bramborovém salátu nebo o tom, jak udělat tu nejlepší vánočku a podobně. Nicméně tak jako tak rok co rok se v kuchařském čarování tohleto moje dilema změní v to, že opakuji asi to, co jsem říkal loni a předloni a předpředloni. Ale stále mě překvapuje, když se tu a tam na nějaké akci s vámi potkám, tak že se ptáte pořád, jak teda to mám udělat toho kapra bez kosti. Tu a tam někdo řekne, ano, ten kapr, to je výborná věc, co jsem se naučil. A tak to každý rok dětem takhle připravuju. Tak ano, bude kapr bez kostí, bude také o tom, jak velké porce kapra snadno dopečete v troubě. Mám tady prostě těch základních kouzel, tady mám 7, ale věřím, že se jich podaří vyčarovat po vlnách rádia našeho kraje víc. Tak čím začneme? Co myslíte? Tak na bramborový salát máme ještě chviličku času, tak probereme vánočku. Já nebudu říkat recept jako takový, kolik tam čeho přijde, protože těch receptů je samozřejmě hodně, ale když se mi onehdá porovnával, jsou velice podobné. Ať už je z nich potom štola, štědrovka, štědrovice, žemle se také říkalo, nebo vánoční houska, ale určitě to je prostě ta nejtradičnější vánoční sladkost, která na stole nesmí chybět. A k těm symbolům a k tomu se dostanu ještě na závěr dnešního pořadu. Každopádně, já osobně dělám tu vánočku z hladké a hrubé, anebo hladké a polhrubé mouky, že míchám tak půl na půl plus minus autobus, to už není důležité. A na nějakých, řekněme, 600 gramů mouky dávám 150 gramů másla. Když dáte víc, potom už je ta mánočka hodně těžká. Ne, že by byla špatná, ale prostě a jednoduše. Mám to takhle vyzkoušené. Když dělám takovou lehčí, tak dám něco přes 100 gramů, ale když dělám tu lepší, tak je to něco víc jak polovina té kosky másla, tak jak ji běžně kupujeme. No, ale kde je ten hlavní fígl, kde je ten hlavní trik pro vánočku, tak samozřejmě je tam, dělám dvě tekuté součásti. Jedno je vlastně řídké těstíčko, takový ten kvásek do zahřátého mléka. Já na těch 600 gramů mouky dám tak jenom deci mléka. Ono to stačí, když dáte dost másla, tak to těsto potom je tak akorát, takže stačí něco přes deci mléka a do něj přidám část toho cukru odměřeného a dávám mouku, zároveň sůl, o tom se vedou dilema, jestli tedy do toho kvásku ta sůl má přijít nebo nemá, já ji tam prostě dávám. A zase, aby ta vánočka byla dobrá, tak já na těch 600 gramů mouky dávám 10 gramů soli, to si i odvážím, aby opravdu měla tak akorát, aby byla dost sladká, ale zároveň slaná. Protože když to těsto neosolíte, nemá to tu chuť, je to takové prázdné na půl, i když bude hodně sladká ta vánočka. Takže a udělám si takovéhle jakoby těstíčko, takže to není jenom řídké mléko, ale opravdu si udělám řídké těstíčko, to nezasypu hladkou moukou, přikraju ještě utěrkou a nechám to pěkně vzejít, tedy vzkypět. A zároveň tedy dělám to, že ten cukr, citronovou kůru, případně vanilku z lusku anebo vanilkový cukr se žloutky šlehám do pěny. Tak, že se mi opravdu z těch žloutků a cukru udělá taková ta bílá pěna. Ono to opravdu přibyde, to je viditelné, jak to krásně přibylo. A tím, že dostanete potom do toho těsta, protože to všechno nakonec smísíte dohromady, tak tím do něj dostanete zase vzduch. Jo. Takže žloutky šlehám s cukrem, až z toho vznikne prostě taková žluto-bělavá pěna. Dávám do toho i tu citronovou kůru vanilku, jak jsem říkal. A nakonec do toho dám máslo, ale pozor, nedávejte do toho máslo horké. Já si ho rozpustím a nechám si ho stát stranou, aby bylo rozpuštěné, ale nebylo vařicí. A to zase do toho ještě zašlehám. A potom už mám připravený ten kvásek. Mám tady tu pěnu ze žloutků z cukru a s máslem. A tyhle ty dvě tekuté věci, vlastně ty dvě součásti, pěkně vmíchám jednu do druhé a pak do toho přidám jenom tak polovinu nebo dvě třetiny té připravené mouky. Takže si udělám říčí těsto. Jo, to je důležité. A to perfektně snadno, třeba i metlou nebo nějakou tou mašinkou, kterou držíte v ruce, nebo když to budete zadělávat v díži nějakým strojem, může to být také, tak to těsto řídké se, to bude jenom takové vláčné těsto hladké, které ještě nemá tu konzistenci. Ale nechávám tohleto těsto, jo, a ještě jeden fígl k tomu řeknu, pardon, já si tu mouku malinko v té míse kovové ohřeju. Já ji postavím tu mísu kovovou na chvilinku na plyn, na hořák a chvilinku a míchám s tou moukou, takže ji mám krásně zahřátou a prosátou předtím samozřejmě, takže zase ji jakoby nakypřím. A ještě jak ta mouka je mírně, ne horká, teplá, že jo, ale prostě je zavlažená, tak říkajíc, tak potom mi vznikne takovéhle to kašovité první těsto, to řídké. A to zase zasypu na vrchu moukou a nechám ho stát. A až když mi to malinko se zvedne, tak teprve do toho dopracuju tu zbývající mouku a už to těsto vypracuju na tu hustotu, kterou tedy potřebuju. A tam je taková ta delší doba toho hnětení, tak aby se ta mouka spojila, ten lepek, aby tam začal fungovat. No a pak to nechám samozřejmě vzejít. A teprve, když to vzejde, tak do toho teprve pak přidávám rozinky. A podle toho, jak dáváte mandle, někdo dá nasekané mandle, někdo dá mandle vyloženě semleté na hladko, to už záleží na vás, tak do toho přidávám mandle. A právě ty mandle, ještě počítejte, jako všechny ostatní ořechy, mají vlastnost, že do sebe berou vlhkost, takže to lehce říčí těsto. My ty mandle, i ještě tu mám tu zkušenost, když s nimi nešetříte, tak ještě jako mi zahustí to těsto lehce a ty rozinky tam změknou. Kdybyste úplně na začátku dali rozinky do toho těsta, tak poté, co to vykyne, a někdy to kyne dlouho, co si budem povídat, tak ty rozinky budou úplně měkké a když potom to těsto prohnětete, tak se vám ty rozinky v tom těstě úplně rozbijou a udělají vám tam takové šmouhy. Jo, prostě někde je rozmáznete a už to v tom těstě nevypadá pěkně. Takže já ty rozinky přidávám do toho těsta až po tom prvním vykynutí. Tam je zamíchám normálně, nechávám to znova kynout a následně z toho rozbaluji samozřejmě ty prameny a z těch pramenů splétám, ze 6 pramenů pletu vánočky. Koupil jsem si v Jihočeském muzeu krásnou knížečku právě o pečení a o těchto všech zvících a tam je těch způsobů pletení vánoček hned několik a tak jsem si dával takový závazek, že tedy do Vánoce něco naučím, ale už to asi nestihnu. Ale ze 6 to si pamatuju do dneška, protože před lety jsme vánočky takhle pletli na blahé paměti v pečivárně v Juvelu v Budějovicích. Tak tam jsme je pletli na Vánoce ve velkém. Takže z těch 6 pramenů, to vám bych těžko popsal v rámci Českého rozhlasu, takže případně se mrkněte na internetu, to dám dopředu to video, aby tam bylo Vánočka upletená ze 6. Takže to jsme probrali Vánočku. A teď ještě, než si dáme písničku, mám pro vás jeden nějaký fígl z těch, které jsem si tedy nachystal. A ten je na téma houbový Kuba. Ten se u nás doma dělá na Štědrý den, nebo ten peču, ale nejprve vařím, že, ale potom peču v troubě na Štědrý den a jíme ho v poledne, protože večer už bychom to, jak se říká, nedali. A ten houbový Kuba vánoční, já ho dělám i někdy v létě, vánočně taky samozřejmě, ale ten houbový Kuba vánoční, to s tím já si vyloženě vyhraju. A tam mám také jeden fígl, protože do něj patří sušené houby. Ty sušené houby namočím do trošky vody, samozřejmě, a potom, když nabobtnají, tak je ještě vařím. Ale pozor, tu vodu z těch hub, ještě jí malinko osolím, tak tu vodu z těch hub nechám. Té se říká odborně, že to je houbové té, tedy houbový čaj, bychom to řekli česky. Někde říkají také houbová redukce, to je jedno, ale já tady tu houbovou vodu, protože ona je za prvé tmavá, hnědá a za druhé je plná chuti z těch hub, to je samozřejmé, tak tu já dávám do toho Kuby, ale aby jsem si nezředil toho Kubu, kterého potom mám nakonec, tak to dělám tak, že když mám vařené kroupy, ty ještě vařím tak, aby do nich dávám sádlo při vaření, a ještě vařím tak, abych je nemusel cedit. Jo, tu vodu případně trošku doleju a pak to nechám stát, když jsou vařené. Oni do sebe zbytek té vody nacucnou, natáhnou, takže jsou takové lepivé ty kroupy, to je ono, to má tu, to je úplně to nejzdravější, co si můžete dopřát. Všichni blázní, beta-glukany, to musíte doplňovat do stravy. Ne, když se jí kroupy, máte beta-glukanů dostatek. Takže do toho Kuby já nenaleju tu vodu, ale já si udělám zvlášť na pánovi, si dělám nebo v rendlíku. Na sádle peču cibuli, pak do ní ještě nakonec máčknu česnek, dávám tam drcený kmín a tuhle tu cibuli zaleju tou vodou z hub. A chvilku to neodvařím. Odborně se to říká, že se to zredukuje, to znamená, odvaří se to, ale ta chuť, ta se tam zkoncentruje, ta tam zůstane. A tady tu směs cibule, česneku a těch hub, takovou jakoby kaši, tu dám do těch krup a promíchám, samozřejmě přidám i ty nakrájené, překrájené, vařené, sušené houby a majoránku a potom to pěkně dám do vymaštěného pekáčku do trouby, aby se to ještě v té troubě všechny ty chutě spojily a je to prostě dobrota. Tak teď si dejme písničku a hned po ní budeme speciálně ochucovat vánoční salát. Posloucháte Kuchařské čarování a samozřejmě vzhledem k datu v kalendáři, tak je to vánoční kuchařské čarování, tedy předvánoční, ale s vánočními pokrmy, s vánočními jídly a hlavně s vánočními triky a fígly. Já mám pro vás teď tedy můj nejoblíbenější fígl na bramborový salát. A nechci to zakřiknout, ale každý rok ten salát je prostě nejvymazlenější, jak se dneska říká. Já si s ním opravdu vyhraju. A ten fígl už jsem v kuchařském čarování říkal, jak ten bramborový salát ochutím. A ten dám k lepšímu i dnes, samozřejmě, že. Ale jenom pro zajímavost, nedávno jsem dostal z jedné redakce takový několik dotazů, jestli budu tak hodný a odpovím na ně. A bylo tam právě, kolik patří do takového toho tradičního vánočního salátu brambor a kolik tam patří cibule a kolik tam patří okurek a majonézy a tak dále, a tak dále. A já jsem z těch otázek byl docela rozpačitý, protože ten vánoční salát, nebo co mám já zkušenost, v každé rodině je prostě na ten tradiční vánoční salát speciální recept. V různých rodinách se dělá různě a úplně to chápu, když někdo dává do toho vánočního salátu sterilovanou zeleninu, takovou nějaký mix, jo. Někdo to tam prostě má rád, někdo tam dává hrášek, protože ho tam má rád, tak ať tam tedy je. A my třeba doma dáváme jenom vařené brambory, cibuli, kořenovou zeleninu, okurky, samozřejmě majonézu a žena určitě bude navrhovat, že tam přidáme jablka a já jsem pro, takže si ho jako lehce vylepšíme ještě nakrájenými jablíčky. Takže to je prostě takovýhle jednoduchý salát, děláme na Vánoce my. A možná u vás děláte podobný, stejný, ale
Já mám rád, když ten salát je hodně výrazně, opravdu výrazně ochucený. A já si vlastně vařím, a určitě to neslyšíte ode mě poprvé, takový speciální koncentrát. Tak vám popíšu, to je ten můj fígl na bramborový salát vánoční. Oni jsou to vlastně dva fígle, teda abych řekl pravdu, ale teď teda k tomu koncentrátu ochucovacímu. Já totiž vařím do salátu samozřejmě kořenovou zeleninu. A ten vývar z té kořenové zeleniny, nedělám ho mnoho toho vývaru, opravdu jen tak, aby ta zelenina nakrájená, ne na kostičky, ne, vařím ji v celku a pak ji krájím teprve, ale aby ta kořenová zelenina byla jenom ponořená, vařím ji pěkně zvolna, aby byla měkká, ale přitom nebyla úplně rozblemclá. Ona takováhle zelenina pozvolna vařená totiž v tom salátu má jinou chuť, než když byste ji úplně rozvařili. Takže vývar z té kořenové zeleniny, který je mírně osolený, já dám do rindlíku, nebo na pánev, to je jedno, a prostě ho vařím, takže ho odvařuju. Protože kdybyste tam nalili vývar, že jo, do těch brambor a do té ostatní zeleniny okurek, tak by to byla voda, že jo, by to čvachtalo. To není to nepotřebujem. Takže já ten vývar, kuchařsky se říká, redukuji, to znamená, zmenšuju jeho objem, ale chuť tam zůstává. To je něco podobného jako před písničkou, jak jsem odvařoval ten vývar z hub. Ale zároveň k tomu vývaru přileju ještě trochu nálevu z okurek. Protože zase nálev z okurek se do toho salátu dává. Jenomže zase, když to nalejete moc, tak už to není ono, už vám to rozřídne. Takže já ten nálev okurek scedím, ale dám ho do té kořenové zeleniny a ještě tam přidám cukr a ještě tam přidám ocet a vařím to tak dlouho, až všechno zahoustne a vlastně ono to začne dělat takové jako bubliny, jo. Tím to opravdu zahoustlo už, tak jo, tak to je ten stav. Takže já mám silný koncentrát, kde mám chuť zeleniny, chuť těch okurek toho nálevu, ten kořeněný nálev. A zároveň je tam ještě cukr ocet. A slané to většinou už je dost také. A tohle vznikne takováhle zálivka. A tu já potom vmíchám do majonézy. A potom přidávám ještě cibuli. A to je druhý fígl na cibuli, který teď hned zmíním a který určitě už, pokud posloucháte pravidelně kuchařské čarování, znáte. Já tu cibuli ji nakrájím najemno, osolím, zaleju troškou oleje, promíchám, nechám stát, za chvilku zase promíchám a ona mi ta cibule pustí šťávu a změkne. A v tom salátu už nebude taková, že při jídle, při konzumaci toho salátu nekousnete do té syrové cibule, která vám v tu chvíli zavoní v puse příliš až jako a prostě je taková zlá, ostrá. Někdo spařuje tady tu cibuli do salátu. Já jsem to taky dlouhý roky tak dělal, že jsem jí vařící vodou přelil. Jenomže to si zase z té cibule vymejete, vypaříte velice cenné látky. Takže osolit, o trochu oleje promíchat, nechat změknout, pustit šťávu. Po 4 hodině ta cibule takhle se přizná. A to přidám do té majonézy. A mám vlastně silný koncentrát, tu majonéza je v tu chvíli opravdu výrazně sladkokyselá, ještě kořeněná z toho nálevu. A tímhletím vlastně potom spojím touhle ochucenou výraznou majonézou, ochutím to ostatní, tedy ty brambory, cibuli, kořenovou zeleninu, okurky a je to. Můžete přidat samozřejmě trošku bílého pepře. Správně by do majonezy neměl přijít černý pepř, to je taková starodávný kuchařský zvyk, měl by tam být bílý pepř, ale já tam, abych pravdu řekl, pepř vůbec nedávám, nechám to takhle naturální a je to opravdu výborný. Případně přidat nakrájená, chcete-li oloupaná jablíčka. Oni, jakmile ta majonéza obalí, tak už tam nebudou hnědnout, zůstanou tam krásně křehká milonka a věřte mi, že to je takovýhle salát prostě mám na Vánoce rád. Tak a k tomu salátu samozřejmě patří kapr. No, smažený kapr je u nás doma třeba v rodině úplná klasika, ale já jsem včera na konci schůzky ze skautíky, tedy abych to řekl správně, z táborníky, ze štveráky, tak jsme seděli kolem stolu, pili jsme punč a vedli řeči a jedli taky to cukroví, trošku uzobávali rozinky a oříšky a tak jsme vedli řeči o Vánocích a zjistil jsem, že tak možná polovina dětí nejí vůbec kapra na Vánoce a to mě moc mrzelo. Takže, že prý lososa a někdo ty klasické řízky. A tak já jsem tam samozřejmě si neodpustil tu agitaci, že ze všeho nejlepší je kapr, ať si říká, kdo chce, co chce. Korten náš, jeho český. A tak budu mluvit jenom o kaprovi. Teď v tuhle chvíli. A chcete-li udělat kapra, který nemá kosti, tak zase nejlépe je podívat se na internet. Ať už budete koukat na Stupku, tak stejně tak domluvím, aby i na stránkách Českého rozhlasu České Budějovice bylo postrčeno výš video v těch příštích dnech, kde je vidět, jak toho kapra zpracují, takže nemá kosti. Takže buď na mých stránkách nebo na stránkách Českého rozhlasu České Budějovice najdete kapra bez kostí. A když opravdu prořežete tu svalovinu, ty tenké ypsilonky v tom hřbetu a v té ocasní části, když je prořežete přeřežete je na ty 2-3 mm, tak oni opravdu ty kosti, když tam zůstanou, jakoby z toho kapra zmizí a můžou to takhle zbaštit i malá děcka. Takže, ale k tomu kaprovi ještě jeden fígl na to smažení. Když budete mít většího kapra, tak tam, než se ta část té páteře v té porci, než se prosmaží, to chviličku trvá. A pokud to pečete jenom na tom oleji, na pánvi, nebo dokonce v nějaké frituře, to už budíš, tak to trvá dlouho a mezi tím už se vám pálí ta strouhanka a ten olej se zase dlouho zahřívá. Tak já to dělám tak a už jsem to zase říkal stokrát snad, ale zopakuju to rád. Dělám to tak, že toho kapra prostě a jednoduše docela sprutka ze všech stran osmažím tak, aby ta strouhanka byla zlatá, tak jak já si ji představuju. A potom toho kapra, který je uvnitř ještě nedopečený, dám na plech, tady ty porce dám na plech, na ten plech dám papír, takovou tu utěrku papírovou, aby ten nadbytečný mastek to stahlo a zároveň ještě i navrch dám jednu papírovou nebo dvě papírové utěrky, protože to maso, jak se peče, tak to vypouští páru, zevnitř jde pára, ta pára by vám potom se srazila a zmokvalo by, jakoby se vám promočila někde na některých místech ta strouhanka. Takže takhle ta papírová útěrka do sebe veme tu vlhkost, kterou ten kapr v troubě vydýchne. No a potom stačí dát troubu na nějakých 90 stupňů a za půl hodiny máte toho kapra dopečeného, nebo dejte na 100 stupňů, to je jedno, může to být i 110. Ale já to většinou dělám tak, že opravdu v klidu takhle předsmažím toho kapra, nebo osmažím, abych to řekl správně, dám do trouby, troubu dám na 90 a mám půl hodinu na to, že se jdu vysprchovat a pěkně se doladit, abych byl tedy náležitě k tomu slavnostnímu stolu připraven. A takhle dopékáte toho kapra. A když by ještě pořád se něco zdrželo a třeba manželka nebyla nebo někdo nebyl ještě připraven nebo hosté nepřišli, tak stlumte tu troubu na 60 nebo 65 až 70, to je nejvyšší teplota. To je udržování jídla v teple. Ty modernější trouby už tady mají takový program napřed nastaveno. A v téhleté teplotě vám ten kapr vydrží v troubě, pokud bude přikrytý dvěma papírovými utěrkami, tak vám vydrží klidně ještě hodinu a nic se s ním nestane a bude pořád šťavnatý a bude výborný a bude to fajn štědrý večer. No tak koukám, že jsem se nějak pěkně rozpovídal. Dejme si muziku a po ní třeba něco sladkého. V kuchařském čarování mám pro vás ještě několik fíglů a triků na vánoční přípravu nebo na přípravu vánočních i svátečních pokrmů, ale jak tak koukám na hodiny, tak už toho zase tolik nestihneme, to nevadí. Každopádně mám ještě jednu takovou maličkost, kterou dělám nesmírně rád, protože u nás se na Vánoce vaří polévka, to je také tradice, že jo, a ta rybí polévka je klasická zahuštěná bílá, máslovou jížkou zahuštěná polévka, smetanou zjemněná. Ale já ještě do téhle polévky dělám takovou finální voničku, kdy vlastně na másle krátce jenom s pěním drobounce nakrájenou kořenovou zeleninu, mrkev, celer, petržel, jenom tak, aby to zapěnilo. Dělám tenké nudličky nebo malé kostičky, opravdu drobné. A díky tomu, že se takhle malinko zapění ta zelenina, tak zaprvé to máslo získá nádhernou barvu, takovou dozlatová, a zároveň ta zelenina krásně zavoní. A pak do toho ještě přidám nasekanou petržel nebo z mrazáku, už co mám petržel, případně trošku celerové natě, nebo můžete dát ještě i na to máslo trošičku na závěr malinko drobně zase nakrájeného porku a udělám takovouhle barevnou a zároveň vonavou, takový vonavý doplněk vlastně té polévce a když už ta polévka je hotová, dovařená, tak teprve do ní dám tady tu voničku. A věřte mi, tady ta vonička nejenom do rybí polévky, abych to řekl správně, ale i do jakékoliv, i třeba druhý den do té sváteční polévky, stojí za to jí mít takhle připravenou a vložit jí do té polévky. No, další fígl, který jsem slíbil, že řeknu, tak ten je punčový. Já už jsem o něm mluvil minulé kuchařské čarování, ale když jsem potom minulý čtvrtek vařil, připravoval punč a rozdával punč po koncertu v Husově sboru našeho Lions klubu, tak jsem slíbil, že ten punč znova zopáknu, jak ho dělám. A ten základ je v tom, že mám punčové koření, kde jsou sušená jablíčka, sušená pomerančová, citronová kůra. Já tam dávám i citronovou trávu sušenou, mám tam samozřejmě hřebíček, badián, skořici, prostě koření takovéhle, takže tohle to všechno a šípkový čaj a to všechno ze šípků teda, ne žádná umělá hmota, žádný pytlík s nějakou chemikálí nebo s nějakou esencí, všechno poctivě. Tak ten šípkový čaj s tím kořením a s tím sušeným ovocem uvařím a uvařím ho v poměrně menším množství vody, udělám si takový koncentrát punčový. Dokonce to udělám tak, že to vycedím a pak ještě to, co jsem vycedil, jednou ještě převařím a nechám macerovat třeba do druhého dne. A tím jako se vyluhuje z toho co nejvíc. A tadyhle ten výluh potom osladím, třeba i hodně, a vznikne mi takový punčový sirup, který můžete dát do černého čaje, do svařeného vína, můžete ho samozřejmě dolít pomerančovým a jablečným džusem a máte z toho prostě už zajímavý punč. A právě tím, že jsem dolil tady ten základ punčový, takový ten punčový koncentrát, jsem dolil pomerančovou a jablečnou lehenickou šťávou, tak z toho vzniknul opravdu dobrý, jednoduchý punč. Kdo měl štěstí, tak v začátku si do něj mohl dát ještě trošičku rumu minulý čtvrtek a v tu chvíli je to úplně báječný zahřívací vánoční nápoj. No, teďkom mám ještě samozřejmě tady další fígle a triky, ale jak koukám na hodiny, stihnu už jenom jeden a to jest vymazlená šťáva k pečínce. Zase používám to slovo vymazlená. To je jako, že opravdu stojím u toho sporáku třeba čtvrt hodinu nebo 20 minut navíc, ale pohraju si s tím tak, že ta šťáva k pečínce je taková ta bronzová, nádherná, vypečená, ale přitom akurátní, jak říká jeden můj kamarád. Tak jak udělat tady tu vymozlenou šťávu k pečince docela snadno? U nás se bude péct kachna jako obvykle na hodboží a já upeču kachnu. Když bude jedna v pekáči, tak ji rozseknu podélně a peču ji vlastně kůží navrch, takže ji mám pěkně opečenou. Pak si ji naporcuju. A ty porce, případně když mi nějaká kost nebo ta páteř zůstane, tak to nasekám. Dám to do toho výpeku. A ty porce, ty kachny, ty už si dám do druhého, do toho vrchního pekáče, do trouby a dám troubu navíc, a abych si opek pěkně navrch. A tady ten pekáč, na kterém jsou takové ty vypečeniny, sraženiny a podobně, tak ten dám na sporák. A na sporáku v tom pekáči kovovou takovou špachtličkou míchám. Já si ten dlouhý pekáč dám na dva hořáky na plynu, ale prostě peču to tak dlouho, až to vypeču na tuk. To znamená, že se všechny ty tekuté součásti té šťávy vypečou, vypaří a zůstanou tam vlastně jenom takové sraženiny, které se na dno a na strany toho pekáče napékají. Musíte dávat pozor, regulovat si tu teplotu, aby ta šťáva se vám nikde nespálila, ale aby se vypékala a připékala na ty okraje a na ten spodek toho pekáče, opékala a vypékala právě do toho bronzová, taková to je krásná barva bronzová, až do hnědavá, ale jakmile tu už je to hnědočerné, to je špatně, to radši rychle dejte stranou a radši to dejte pryč, protože to spálené, ty saze už budou v té šťávě vždycky hořké. Takže takhle já si s tím fakt hraju. Ono to prská na všechny strany. Jo. To je teda fakt, ale potom máte připravenou takovouhle. A když vlastně vám to přestane prskat, přestane to šustit, takže už je to, stichne to, tak je to vypečené, tak říkajíc kuchařky, vypečené na tuk a to je ten okamžik, kdy buď pokud chcete tu šťávu malinko zahušťovat, kdy tam zaprášíte malinko mouky, tu mouku v tom tuku jen tak jako lehonce a lajíška, ale není to husté, je to jenom trošku mouky a potom to zalijete vodou, případně vývarem může být, ale vodou stačí a potom je třeba všechny ty napečeniny, jak z těch okrajů toho pekáče, tak z toho dna, jak je to na něm napečené. Tak je třeba pěkně pomalonku to odvařovat, aby se to odvařilo. Ono za chvilku, jak se to namočí, tak to změkne ty napečeniny a snadno je se škrábnete. Já na tom mám speciálně takový jeden speciální příborový nůž a tím to prostě natvrdo oškrabu a vyvařím a rozvařím to v té šťávě. Pak už to jenom scedím, protože tam v té šťávě jsou třeba i kousky kostí, kousky té kůže, kterou jsem ořezal z kachny, tak to se všechno vypeklo. A to mi udělalo chuť té šťávy. A takže to potom scedím na tu kachnu, kterou už mám v pekáči naporcovanou, připravenou a je to taková, ten vejpíček, jak říkal můj děda. A to je ono, to prostě k té pečínce patří. No a teď už si dejme jenom kuchařský kalendář, do kterého jsem tentokrát nedal jídla, ale vlastně dal, bude v něm 7 rituálních starodávných pokrmů.
Kuchařský kalendář.
O některých těch pokrmech už jsme mluvili, ale některé jsme nezmínili. Tak jenom pro pořádek to vemu. Já koukám teď jenom do toho listu, jsem si tady zaškrtal těch pokrmů nebo těch surovin, které se mají na štědrý večer sníst. Je jich víc než 7, než co jsem hlásil. Nicméně, určitě bychom měli sníst chléb, protože to byl pro naše předky základ toho každodenního živobytí. Dřív to býval žitný chléb, ale jedno. Chléb by se měl při štědrém večeri aspoň kousíček sníst. Já u nás doma ukrojím krajíček a z něho si všichni u stolu ulomí, případně ukousnou samozřejmě. A zároveň by tam měla být houska. Tyhle 2 symboly, chléb byl to živobytí, chléb náš vezdejší, jak se říká v modlitbě, a ta houska, čili štědrovice, nebo jak dneska říkáme, vánočka, ta je na tom vánočním stolem symbolem zaprvé života, protože to bylo kynuté těsto. I ty její prameny splétané do sebe symbolizují v takové té hluboké filozofii našich předků přírodní živly, naše emoce i víru v Boha. A hlavně ta bílá mouka, ze které se vánočka peče, je znamením slavnosti, toho lepšího v životě, takového toho snu, že nám bude jednou lépe a nám teď lépe je, tak je to hezké. Takže chléb, a tedy jako ta žitná, tmavá mouka a houska jako symbol té bílé, toho lepšího očekávání. No a potom naši prapředkové nevynechali hrách. Někde jsem načal recepty, že se hrachem zahušťovala rybí polévka, rozvařeným, rozemletým hrachem, že se dával do polévky a s ním ty naši prapra předkové stotožňovali i tělo Kristovo, a takže se jedl buď v té polévce, anebo se dával do toho houbového kuby, takže tam byly krupky i hrách dohromady. No a naši prapředkové, ty ctili i ten symbol, nebo takové symbolické jídlo, nebo součást, a to byla krupice. pšeničná krupice byla symbolem toho prvního jídla člověka, té krupicové kaše, a zároveň to byla velký symbol hojnosti a hlavně plodnosti. Takže krupice se házívala dřív na svadebčany nebo na, především na nevěsty, aby byly plodné, když to řeknu jednoduše, tak jako dneska se háže po čínském zvyku rýže. Jo, nebo po asijském zvyku rýže. Budiš, ano, krupice, to bychom byli asi víc zaneřáděný z té krupice než z rýže. No a takže ještě jedna surovina, kterou jsem dneska nezmiňoval, a ta se také jedla pravidelně, a to bylo kysané zelí. Ať už v polévce, protože v mnoha krajích naší krásné země se vaří na štědrý večer kyselice, že to je opravdu polévka právě s houbami. Nedělají kubu houbového, ale dělají kyselici z kysaného zelí a z hub a z brambora, zeleniny, různé, těch receptů je hodně. No a poslední surovina, kterou musím zmínit, tak je ovoce, ořechy, třeba i mák. Někde se jedly i nudle a podobně, ale když zmíním sušené ovoce, sušené švestky, ořechy, tak vás možná napadne černá omáčka. Ano, zpravidla ta černá omáčka nebo nějaká její varianta patřila právě zase tím, aby ovoce a ořechy jako symbol, víceméně symbol toho, že máme plody, že máme dary, které nám pomáhají přežít, tak to symbolizovala často ta černá omáčka. A zas těch receptů je celá řada. Někdo do ní dává kořenovou zeleninu, někdo ne. Já třeba budu teď v pátek vařit černou omáčku, která nebude moc černá omáčka, ale bude jí připomínat, kdy tam bude jenom sušené ovoce a kdy zase uvařím základ jako šípkový čaj a do něj dám to sušené ovoce a ořechy a potom to nechám odvařit do zahousnutí. Ona vznikne takováhle zajímavá ovocná omáčka a nemusí to být tím perníkem zahuštěná, ta černá, tak jak to dělávali naše babičky. Klidně tam můžete přidat trošku chia semínek, ať je to moderní. No, o rybě už řeč byla, tak si myslím, že z toho vánočního jídelníčku jsem probral vše, co jsem si pro vás připravil. Poslední kuchařské čarování tohoto roku uslyšíte na Silvestra a budu se s vámi zase samozřejmě těšit na slyšenou, na takovou veselější notu. No a co říci na závěr, tak ať ty vaše Vánoce zdobí klid a radost, ať je krášlý kousek takového toho blištivého štěstíčka. A požehná je lidská vzájemnost a boží láska. S tímto přáním se s vámi loučí ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Jirka Plch, ten vládnul rozhlasovou technikou a do mikrofonu mluvil a rád vás ještě zdraví kuchařský čaroděj Petr Stupka.